Armoa ja rauhaa Herramme Jeesuksen Golgatan sovitustyön tähden. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kuule ja auta. Sinä itse olet sanonut, avaja suusi, niin minä sen täytän. Niin puhu Herra, palvelias kuulee. Aamen. Luen puheeni saatteeksi profeetta Sakarian kirjasta sen 13. luvusta, jakeet 6 ja 7 Herran nimeen. Mutta jos hänelle sanottaisiin, mitkä haavat ovat sinun käsissäsi, niin hänen pitää vastaamaan, niin minä olen haavoitettu niiden huoneessa, jotka minua rakastivat. Herää miekka minun paimeneni päälle ja sen miehen päälle, joka minulle lähinen on, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, niin lampaat hajoavat, ja niin minä käteni käännän piskuisia päin. Aamen. Muistan yhä vielä elävästi koskettavan tarinan, jonka olen varmasti kertonut. En tiedä, olenko juuri täällä, mutta olen teille joskus kertonut ja kerron sen yhä uudelleen. Pienenä poikana luin kertomuksen toisesta pienestä pojasta, joka oli kuriton lapsi. Oli paha poika, tottelematon isälle ja äidille. Mitkään keinot eivät auttaneet pojan kurissa pitämiseksi ja kaikkea yritettiin, kunnes isä sitten keksi, että jokaisen pahan teon jälkeen hän lyö rautanaulan puuvajan tai vajan puiseen oveen, piharakennuksen puiseen oveen. Ja niin niitä nauloja sitten alkoi tulla siihen oveen. Kunnes jossain vaiheessa oli se tilanne, että ovi oli täynnä pystyssä sojottavia nauloja. Siinä hetkessä poika ymmärsi jotain. Nyt on menty liian pitkälle. Hän teki sopimuksen isän kanssa, että aina kun hän tekee jonkun hyvän teon, isä vetää yhden naulan pois. Ja näin pojan elämä muuttui. Nauloja vedettiin yksi toisensa perästä irti puuovesta, kunnes koitti se päivä, jolloin viimeinen naula vedettiin irti. Ja isä ja äiti iloitsivat. Poika oli muuttunut. Vanhemmilla oli suuri ilo, mutta poika puhkesi itkuun. Isä kysyi pojalta, mikä nyt on, eikö nyt ole ilon aika? Ovesta ovat kaikki naulat poissa. Poika vastasi, niin isä, mutta jäljet jäivät ja ovi on pilalla. Tämä on minua puhuttanut aika ajoin ja taas tässä pitkä perjantain aikana, kun puhumme nauloista. Jäljet jäivät tuohon oveen ja joudun tunnustamaan, niin kuin varmaan sinäkin, rakas ystävä, että synti jättää jälkensä. Vaikka kuinka se mennyt elämä olisi unohdettu, anteeksi saatu, vaikka kuinka on yrittänyt elää uudenlaista, parempaa elämää, ne synnin jäljet siellä vaan ovat. haavat ovat, eikä pelkästään haavat omassa sydämessä, vaan mikä pahempaa, haavat lähimmäisen, sen kaikkein rakkaimman ihmisen sydämessä. Eikä sekään riitä, että kerran saatu haava on kasvanut umpeen ja ehkä kivut häipyneet, kun taas yhä uudelleen omilla sanoillani, teoillani, laiminlyönneilläni revin ne haavat auki. Ja näin, rakkaat ystävät, meidän elämämme on monenlaisten haavojen peittämää. Kenties toiset ovat vähän paremmin arpeutuneet ja unohtuneet. Ja sitten on niitä verta vuotavia, vereslihalla olevia tuoreita haavoja. Tällaisia me olemme täällä synnin maailmassa. Kannamme synnin jälkiä omassa ja rakkaittemme ruumiissa. Mutta Kristuksellakin oli haavat. Ja niitä oli paljon. Ja ne haavat vuosivat verta. Ja hänen kyljestään siitä haavasta vuosi veren lisäksi myös vesi. Ja toisin kuin meidän ihmisten pyrkimyksenä on kasvattaa haavoja umpeen, niin meidän Herramme haavat ovat aina auki. Ne haavat ovat tänäkin päivänä, tänä pitkä perjantaina, Herran Jeesuksen kuoleman muistojuhlassa. Ne ovat auki, ne ovat avoinna kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja niiden haavojen koskettamina me saamme täydellisen puhdistuksen. Ja ajatelkaa, kuinka ihmeellinen asia, että vastoin kaikkia fysiologian ja biologian lainalaisuuksia, ne haavat voivat vuotaa ja vuotaa joka hetki ja joka päivä. Se veri ei koskaan vähene, ei koskaan lopu, eikä koskaan kylmene. Se veri, rakkaat ystävät, vuotaa tänäkin päivänä sieltä Karitsan valtaistuimelta, josta Herran apostoli Johannes näyssään kertoo, kuinka Karitsan istuimelta vuosi kirkas kristallinen virta, elämän veden virta, jatkuvalla virralla. Ei hetkittäin, ei silloin ja tällöin, vaan jatkuvasti. Se on se virta, joka puhdistaa meidät tänäänkin. Jeesuksen veren ja kylkihaavasta vuotaneen veden virta. Se on kaste veden virta, jolla meidät pyhässä kasteessa puettiin Kristuksen lahja vanhurskauteen. Se on verihaavojen virta, Golgatan verivirta, jota me saamme omaksi iankaikkiseksi elämäksemme ja autuudeksemme nauttia Herran pöydässä. Ja tämä kaikki on, rakkaat ystävät, meille syntisille avoinna. Kuuntelin tässä taannoin erästä englantilaista pastoria, joka on entinen juutalainen. Hän on siis messiaaninen juutalainen. On juutalaisten pyhistä kirjoituksista löytänyt Herran Jeesuksen omaksi vapahtajakseen. Hän puhui Jumalan nimestä. Itse en osaa hebreaa, minulle riittää ihan suomenkielinen Raamattu. Mutta hän puhui Jumalan nimen kirjain, merkeistä, niin kuin olette varmasti kuulleet. Tämä Jumalan nimi kirjoitetaan konsonanteina ilman vokaaleja. Ja en ole koskaan aikaisemmin kuullut, mutta toisaalta en tahdo myöskään epäillä tätä syntyperäisen juutalaisen ja pyhät kirjoitukset tuntevan hebrean kielen taitavan ihmisen puhetta, kun hän sanoi, että nämä neljä kirjainta Jumalan nimessä tarkoittavat, ensimmäinen kirjain tarkoittaa katso, toinen kirjain tarkoittaa käsi, seuraava kirjain tarkoittaa katso ja viimeinen kirjain tarkoittaa naula. Ja hän sanoi, tämä on elävä todistus siitä, että Jumala oli Kristuksessa Golgatalla. Koska Jumalan omassa nimessä on kätketty jo ennustus Kristuksen Golgatan ristin kuolemasta, ennustus siitä, että hänet naulitaan ristillä, hänen kätensä ja jalkansa naulitaan ristin puuhun. Ja tämä Jumala Jeesuksessa, Kristuksessa sovitti koko maailman synnit, niin kuin jo äsken täällä kuulimme. Meillä ihmisillä on kahdenlaista harhaa. On sitä harhaa, että täällä ajassa on synnittömiä ihmisiä, jotka eivät tarvitse sovitusta. Ja kenties itse lukeudumme niihin. Ja sitten on sellaista harhaa, että on niin syntisiä ihmisiä, joille sovitus ei kuulu. Ollakseni rehellinen, tällainen ajatus tuli itsellekin mieleen, kun tässä taannoin, oliko viikko pari sitten, luin Helsingin Sanomia. Kenties joku teistäkin on sitä lukenut. Se kertoi kammottavan, puistattavan ihmiskuvan vuodelta 1992 vuoteen 1996. 4 vuoden ajan jakso Keski-Euroopassa, tarkemmin sanottuna Balkanilla, silloisen Bosnia-Herzegovinan Sarajevon kaupungin piirityksestä. Tämä kaupunki sijaitsee vuorten keskellä. Vuoret ikään kuin piirittivät sitä kaupunkia. Sen kaupungin asukkaat joutuivat serbijoukkojen piirittämiksi. Ja tuon katkeran 4 vuoden aikana lukemattomat ihmiset menettivät henkensä. Kaikkein irvokkain piirre tässä sodassa oli niin sanotut ihmissafarit, sotaturistit, jotka tulivat ihmissafareille. Rikkaat länsimaiset ihmiset Euroopasta maksoivat suunnattomia summia, että saivat tulla sinne kukkuloille ampumaan täällä kaupungissa olevia ihmisiä. Siinä lehtijutussa kerrottiin, että eräs keskeinen paikka oli vanha juutalainen hautausmaa. Sinne hautausmaalle nämä irvokkaan safarin metsästäjät menivät ja ampuivat sieltä viattomia sivileitä, jotka uskaltautuivat kaupungin kaduille. Ja kaikkein kallein saalis oli raskaana oleva nainen tai pieni lapsi. Siitä joutui maksamaan kaikkein kovimman hinnan. Sitten tuon verisen päivän päätteeksi joukko lennätettiin sieltä sotatoimialueelta pois juhlimaan, syömään ja juomaan. Tunsin suoranaista pahoinvointia, kun sitä kertomusta luin. Ei se sinänsä yllätä yhtään tässä synnin ja turmeluksen maailmassa. Mutta se jotenkin konkretisoi ihmisen pohjattoman pahuuden. Nämä ihmiset, jotka tätä harrastivat, suuri osa heistä ovat vielä elossa. Pyrkivät salaamaan ja peittelemään tätä hirvittävää rikostaan, jotteivät joutuisi oikeuden eteen. Kyllä inhimillisesti ajateltuna tulee mieleen, että voiko tuollaiselle pedolle olla tarjolla syntien anteeksi antamus ja sovitus, joka kiikarikivärin tähtäimen läpi näkee sen raskana olevan äidin tai hänen käsi kädessä kulkevan pienen lapsen viimeiset hetket. Onko hänellekin sovitus tarjolla? Raamattu sanoo monessa paikassa, ja esimerkiksi apostoli Johanneksen ensimmäisessä epistolassa, ja hän on sovinto meidän syntiemme edestä, ei ainoastaan meidän, vaan myös kaiken maailman edestä. Kaiken maailman edestä. Tähän kaikkeen maailmaan kuuluvat kaikki ne lapsen murhaajat, kaikki ne väkivaltaiset, lähimmäistensä pahoinpitelijät, kaikki ne, jotka kajoavat pieniin lapsiin, heidän ruumiilliseen koskemattomuuteensa, tekevät mitä kauhistuttavimpia tekoja. Kaikkien niiden suurten herrojen, jotka käynnistävät satoja ja tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä vaativia ihmisuhreja, vaativia sotia. Kaikkien niiden, jotka eksyttävät ihmisiä pois totuudesta petokseen. Petokseen, joka sydämessään ihmiset nukkuvat pois, tulematta tuntemaan todellista vapauttavaa totuutta. Se sovinto on koko maailman, kaikkien ihmisten, jopa minun ja sinun edestäsi. Mekin kuulumme sen sovinnon piiriin. Sillä rakas ystävä, ilman kaikkien, ilman koko maailman sovitusta, ei ole yhdenkään ihmisen sovitusta. Ei ole niin, että Kristus Golgatan ristillä olisi sovittanut vain omansa tai vain opetuslastensa, tai vain juutalaisen kansan tai muutaman hyvän ihmisen synnit. Ei. Se on kaikki tai ei mitään. Ja siksi, rakkaat ystävät, tänäkin päivänä on elintärkeää ottaa se Jumalan sanan totuus vastaan omakohtaisesti. Ymmärtää, että vaikka minun syntini ovat ruskeammat kuin meren santa, vaikka ne ovat useammat kuin kaikki meren santa, vaikka ne ovat painavammat kuin kaikki meren santa, niin Jeesus on ne kaikki maksanut ja sovittanut. Jumalan sana kehottaa meitä suostumaan sovintoon, ottamaan vastaan Jumalan armon Jeesuksen, Kristuksen sovitustyössä. Sillä vaikka tämä sovitus on täydellinen, vaikka evankeliumi on yksinkertainen ja kirkas, vaikka pelastus on meidän ulkopuolellamme ja meistä riippumaton, silti kaikki eivät pelastu, koska he eivät tunnista tarvitsevansa pelastusta, eivätkä he ota sitä vastaan armosta. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, ihmistä, jolla on valtavat velat. Mediassa viime aikoina on ruvettu uutisoimaan ja kertomaan juttuja ihmisistä, jotka ovat ajautuneet velkavankeuteen. Näinä aikoina niitä varmasti tulee lisää. Tällainen ihminen, joka ottaa pikavipin toisensa perään, jossain vaiheessa varmasti ajattelee, että rahaa saa pankin seinästä tai bitti avaruudesta. Ei olla köyhiä eikä kipeitä. Otetaan lainaa lainan päälle. Sitten jossain vaiheessa tulee katkera totuus esille. Sinä olet velallinen. Sinulle ei anneta enää yhtään lisää. Maksa velkasi. Eikö tällainen ihminen sydämessään toivo sitä, että joku tulisi sanomaan, sinun velkasi on maksettu? Ja mitä tällainen ihminen mahtaisi ajatella, kun saisi ilmoituksen, että kaikki on kuitattu? Kyllä minä luulen, rakkaat ystävät, että siinä olisi hyvin kiitollinen mieli. Ehkä siinä haluaisi kuulla vähän enemmän tästä hyvän tekijästään, joka on velat kuitannut. Eikä ainakaan pahaa tahtoisi puhua tällaisesta ihmisestä tai tahosta. Eikö siis ole niin, että ihminen, joka on paljon, paljon mittaamattomamman ja suuremman syntivelan alla, niin kuin me kaikki luonnostamme olemme, niin sellainen ihminen, joka tulee tuntemaan, että nyt on piikki täynnä, it's a payback time, niin kuin englantilainen sanoisi, takaisin maksun aika, tuomion aika. Eikö sellainen ihminen halua kuulla, että meillä on sovinto, ei ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman edestä. Tähän sovintoon liitettynä ihminen tulee vapaaksi. Ja kyllä se, rakkaat ystävät, näkyy ja kuuluu, kun saa velat anteeksi. Ei se voi olla näkymättä, kun avoimen helvetin edessä käsi tempaa, vetää takaisin iloon, onneen ja vapauteen. Luulen niin, että toisenlaiset puheet perustuvat siihen ajatukseen, että ei kannata varmaksi vakuuttaa, kun ei ihan varmoja asiasta voida olla. Jätetään siis riittävän paljon epävarmaksi ja sellaiseen epämääräiseen sumuun ja harmauteen. Josko sitten totuus joskus koittaisi. Mutta siinä tilanteessa totuus tulee liian myöhään. Se tulee viimeisenä päivänä, jolloin meidät rakkaat ystävät jaetaan kahtia niihin syntisiin, jotka ottivat vastaan armon armosta vanhurskauden Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä ja niihin, jotka eivät armahdusta tarvinneet. Lopuksi vielä tuosta jakeesta 7 muutama ajatus. Profeetta ennustaa, herää miekka paimeneni päälle ja sen miehen päälle, joka minulle lähinen on, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, niin lampaat hajoavat, ja niin minä käteni käännän piskuisia päin. Muistamme, kuinka kävi Getsemanen puutarhassa. Siellä sotilaat tulivat hakemaan Jeesusta. Pietarikin, joka vahvana uskossaan oli vakuuttanut pysyvänsä Jeesuksen rinnalla, lähti karkuun. Uskallus loppui, kun vastustajan ylivoima näytti liian suurelta. Paimenta lyötiin ei pelkästään kerran, vaan monta kertaa. Jeesus sai raipan iskuja, nyrkin iskuja, piiskan sivalluksia. Häntä piestiin, syljettiin. Ja kaiken tämän hän teki vapaaehtoisesti. Ja lampaat olivat hajalla ilman paimenta. On sanottu, että luterilaisuuteen kuuluu ikään kuin sisäänrakennettuna jakaantuminen ja hajannus. En tiedä, pitääkö se sitten paikkansa, vai onko se pelkästään luterilaisten syy. Ehkä se on inhimillistä. Ehkä siinä on siinä mielessä totuus, että luterilaisuus sanan kirkkona on pyrkinyt aina korostamaan sanan merkitystä ja sanan totuudessa pysymistä. Silloin voi käydä niin, että tulee hajannusta. Kun on niitä, jotka tahtovat pysyä sanassa ja niitä, jotka eivät niin pidä siitä väliä. Niitä, joille yhteys ja ykseys on tärkeämpi arvo kuin Jumalan sanan totuus. Tänäkin päivänä paimenia lyödään oikein urakalla. Lauma hajoaa. Mutta niin se, rakkaat ystävät, on ollut aina. Alkuseurakunta kärsi vainoista. Ja on niinkin sanottu, että ilman niitä vainoja ei evankeliumi olisi levinnyt pakanoiden keskuuteen. Ei se varmasti ole toivottu tila, että seurakunta hajaantuu, lauma hajaantuu hajalleen. Se on myös sieluvihollisen työ. Mutta Jumala kätkeytyy myös näihin pimeisiin hetkiin. Silloin, kun tuntuu kaikkein raskaimmalta ja epätoivoisimmalta, tuntuu siltä, että kaikki on hajalla, kaikki on rikki ja menetetty. Silloinkin Jumala toimii. Ja Jumala tahtoo, rakkaat ystävät, että ne lampaat, jotka tuntevat yksinäisyyttä, kokevat, että ovat täällä kylmässä, kovassa maailmassa yksin, löytäisivät yhteyden ei pelkästään paimeneensa Herran Jeesukseen, vaan myös toisiinsa. Näinä aikoina seurakuntayhteys, mistä ikinä se sitten löytyy terveenä ja sielua virvoittavana ja uskoa vahvistavana, se on äärimmäisen tärkeä. Ja tärkeä on myös se, että siinä seurakuntayhteydessä ei ole pelkästään yksilöitä, joukko ihmisiä, joilla kullakin on henkilökohtainen suhde Jumalaan ja vapahtajansa. Sekin on tärkeää. Eikä myöskään niin, että on joukko ihmisiä, joilla on suhteita toisiinsa, mutta ei suhdetta Jumalaan. Vaan tärkeää on se, että on keskinäinen yhteys, jossa Jumala sanallaan, sakramenteillaan ja läsnä olevana rakkaudessaan saa olla sitomassa tätä yhteyttä. Että me täällä, rakkaat ystävät, saisimme olla keskinäisessä yhteydessä toisiimme, niin että Herra Jeesus saisi Pyhän Henkensä kautta olla meidän kanssamme ja meidän välissämme. Silloin se yhteys on jotain paljon enemmän kuin vain hyvä harrastus tai mukava ajanviete viikonlopun ratoksi tai sunnuntaipäivän ratoksi. Se on sellaista yhteyttä, jossa lammas tuntee toisen lampaan ja jossa lampaat tuntevat paimenensa äänen. Ja tähän yhteyteen, rakkaat ystävät, meitä kutsutaan kärsimään toinen toisiamme, ottamaan iskut ulkopuolelta vastaan ja kääntämään toistemme iskut aina parhain päin. Kovin usein ne toiset kristityt tahtovat olla siellä meidän vihanpitomme kohteena. Onhan sanottu niinkin, että missä kaksi kokoontuu, niin siellä kolmas on heidän hampaissaan. Armahtakoon Jumala meitä, että me emme olisi sellaisia. Ja rakkaat ystävät, lopuksi paimenta lyötiin. Häntä lyötiin kuolemaan asti. Hän, Jumalan karitsa, tälläkin hetkellä istuu Jumalan, kolmiyhteisen Jumalan, kaikkivaltian Jumalan valtaistuimella. Ja hänestä apostoli Johannes sanoo ilmestyksessään: sillä karitsa, joka istuimen keskellä on, kaitsee heitä ja johdattaa heitä elävän vesilähdetten tykö. Ja Jumala on kuivaava kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Paimenesta on tullut karitsa, joka paimentaa lampaitaan. Karitsa, joka ruokkii heitä verellään, joka karitsan istuimesta vuotaa tänäänkin maahan asti, kaikkein syvimpiin syntisiin loukkoihin. Siitä karitsan veren voimasta me, rakkaat ystävät, saamme olla kiitollisia. Saamme ammentaa tänäkin pitkäperjantain synkkänä, mutta ihanana päivänä iloa, rauhaa ja lohdutusta. Saakoon karitsan veri olla tänään meidän ruokamme, juomamme, meidän laulumme aiheena. Aamen.